Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin Adesalambrarrera, Arabiko irratsaio internazionalista honetara. Hiru astetako deskantxu luzearen ondoren pilak karratuta nator berriz ere, eta horixe, gaur 8:00-etatik 9:00-etara bitartean hemen Alabedi bateko uin libretan izango dugunaren inguruko laur pentsio bat egingo dizuet lehen da bizi. Eta ohitura gehiegi ez aldatzearren gaurko saioa ere asteko kronikarekin hasiko dugu eta gain begiratu azkar bat botako diegu munduko hainbat erresistentzi eta berriri. Horretarako ezinbestean Venezuelatik hasiko gara, izan ere batzar nazional konstituziogilea osatzera ditu Madurok langile klasea eta horrela oposizioaren oldarraldi imperialistari aurre egiteko asmoa adierazi du. Bestalde, Palestinara ere begiratuko dugu, gaur Palestinak zentralitate handia izango du irratsaioan, izan ere Hamasek 1967ko mugen barruan estatu palestinarra baten sorrera onartu du lehen aldiz. Eta bestalde, Palestinan ere presoen borrokaldi luzeak aurrera jarraitzen du eta lehengo astean greba orokor bat izan zen eta aste honetan ere badago beste bat. Horri buruz ere hitz egingo dut labur, Salva Aurrera ere begiratuko dut, edo dugu, zuen laguntzarekin, metalen mehatzaritza debekatu baitute, eta labur Kurdistan eta este, Montenegro ere aipatuko dugu, izan ere NATO-n sartzera beki du azken herrialde honek. Eta ondoren 8:30 aldera elkarrizketa eta kolaboraziorik ez, gaur aurreko batean erabili nuen formula berdina erabiliko dut, askapenatik itzaldi bat helarazi didate brigaden kanpainaren baitan grabaturikoa, zeinetan jasotzen den apurat Palestinako egoera, Palestinan egon zen brigadistek emandako itzaldi bat jarriko dut, eta apurat bai kokapen politiko historiko bat egin, eta gero baita beraien esperientziari buruz hitz egiten duten, nik uste dut erakargarria dela eta entzuteko erraza, beraz hori da jarriko dizudana ondoren. Horixe, asteko kronika eta ondoren itzaldiaren grabazioa, besterik gabe eta gero ez du ibiltzen garenez, hemen utziko dut hau sarreratxo hau, kuña pare bat entzun eta berala hasiko gara irratsaioarekin berarekin.
Si te gustó a todo gas uno, te encantará a todo gas dos.
Segunda temporada de A Todo Gas.
Temas nuevos,
más colectivos,
hizkuntza gehiago.
A Todo Gas, un programa sobre energía, expolio, resistencias y mucho más.
Los miércoles de 10 a 11 de la noche en Alabedi Irratia.
No te lo puedes perder.
No importa dónde estés, si a medio kilómetro o al otro lado del mundo.
What the best?
Perrilla.
Nuevo.
New.
What the best?
On Alabedi Radio.
Alabedi Irratian.
What the best?
Last Saturday of every month from 11 to 12.
Amaiketatik amabietara. Eko azken larun batean.
De 11 a 12, último sábado de cada mes.
Aukera unigatikan eta batez ere aukera eman dira zuelako askatasun guztiekin suduran puntan jarri izan du zaiten hori esateko. Eko leiko gutxi daude, eskerrik asko beraz.
Baitu zaitu guen bai. Mundu txonetan.
Gustur asko dut.
Aba, arratzaleon, eta eskerrik asko ba aukera emateagatik. Benetan plazera handia da zurekin egotea.
Mila esker zuei beti horregoteagatik.
Ondo izan.
Ai, ze polita den tarteka la koloreak entzutea, ezta? Ba bai, gustatzen zaigu egiten duguna, eta bereziki gustatzen zaigu jendeari gustatzen bazaio. Beraz, badakizu, sudurraren puntan jarritakoa kontatzeko, norbaiti mezuren bat bidaltzeko, uinetako plazerra zeureganatzeko, edo besterik gabe, arratsaldeko fondoko soinu gisa izateko, batu gurera entzule. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko lauretatik seietara, gurutzatu zeurabidea Arrosa Sareko zeure irratian.
Eta gaurko asteko kronika esan dizudan modura Venezuelatik hasiko dugu, izan ere gobernuak batzar nazional konstituziogilea osatzea deitu du Venezuelako langileria. Maduro Venezuelako presidentearen hitzetan, hasierako botere konstituziogile antolatzeko deialdia iragartzen dut. Bakea lortzeko herri prozesu konstituziogilea. Estatu kolpea garaitzeko eta herriaren sistema politiko, sozial eta ekonomikoa hobetzeko. Hitz horiekin iragarri du esan bezala Nicolás Maduro Venezuelako presidenteak batzar nazional konstituziogilea eratzeko erabakia. Batzarra herritarrek zuzenean aukeratutako 500 konstituziogilek osatuko lukete langileriaren eta komunetako eta komunitate indigenetako ordezkari guztiak bilduta. Batzarraren helburua litzateke Maduroren esanetan konstituzioan moldatzea, ark bere barruan arditzan gobernuak bultzatutako gizarte programak. Honekin baita ere badirudi gobernuak erantzun nahi diola oposizioak imperialismoaren babes mediatiko guztiarekin abiarazi duen zirkoari, eta ikusi beharko da ze egoera irekitzen den, izan ere oposizio imperialista honek gogor gaitzetsi du estatu buruaren egitasmoa eta estatu kolpea dela salatu du. Horiek horrela gaur gauerako mobilizazioak deitu dituzte eta bihar Venezuela astintzeko deialdia zabaldu dute. Ikusi beharko da zertan geratzen den hau azken asteetan eta batez ere azken egunetan giroa berotzen joan baita Karibiar herrialdean. Julio Borges batzar nazionaleko buruak adibidez ohartarazi du batzarra osatzeko deia iruzurra dela eta alde baterako edo besterako urratsa egiteko eskatu die armadari eta justiziari. Kontzientziaz jokatzeko ordua da. Zuti zaitezte eta ez ondoratu estatu kolpe honekin batera. Beraz argi dago ze karta jokatzen dituen oposizio deiturikoak. Eta Venezuelatik Palestinara egingo dugu salto, naiz eta gero ere izango dugun tartea Palestinari buruz hitz egiteko. Hamasek erabaki garrantzitsu bat hartu du lau urtetako prozesu, eztabaida prozesu baten ondorioz, eta ebazpen hauetan garrantzitsuna litzake 1967ko mugekin estatu palestinar baten sorrera onartu duela, beti ere Palestina osoaren askatasuna ipar duelarik. Atzo aurkeztu zuen Hamasek ildo politiko berria eta 1988ko sortze agiriari egindako hainbat zuzenketa bildu ditu eta aldaketan armenak egin dizkio hamarkada hauetan defendatu duen ildo nagusiari. Lehendabiziko aldiz onartu du zentzu horretan estatu palestinar bat sortzea 1967ko mugekin, naiz eta Israelen proiektu sionistari existitzeko eskubiderik ez dion onartzen eta haren aurka borrokan jarraitzeko asmoa berresten duen. Mazen nian auko ni bekela, ni amala furuan. Bestalde, 1988ko dokumentuarek ez bezala, kasu honetan, mugimendu, erresistentzia mugimenduak, bereizketa argi bat egiten du proiektu zionistaren eta juduen artean, eta tekstualki jasotzen du, Hamasek baiestatzen du proiektu zionistarekin daukala gatazka, ez juduekin, ez haien erlijioarekin. Eta hori berez, berripen bat ere bada, aurreko dokumentuan espaitzuen zehaztapen hori egiten. Bestalde, badirudi Egiptok eginiko presioengatik edo, baina Hamas anaia musulmanetatik aldendua nolabait dokumentu honekin, izan ere testualki ere jasotzen du beste herrialdeen aferetan ez duela esku hartuko, eta zentzu horretan arabiarren artean eta islamaren lurraldean hegemonia sartzeko asmoen aurka azaldu du bere burua Hamasek. Hamasek zehaztu du 1967ko mugak kontuan hartuta estatu palestinar bat sortzea kontsentsu nazionaleko formula bat dela, eta ala argi utzi du aldi baterako konponbide bat litzakela, izan ere helburu estrategikoa Palestina osoaren askapena da, eta ez dago beste alternatibarik mai gainean. Eta bien bitartean kartzeletan egoera gori dago, 1500 preso palestinar daude goze greban, eta joan den astean amorruaren eguna izan zen egoita sortzian joan den aste azkenean uste dut, eta palestinar presoi elkartasuna deitzeko greba orokorra izan zen Zizjordanian, eta bueno, jarraipen zabala izateaz gain liskargo horrak izan ziren poliziarekin. Eta testunguru horretan jakinda Jerusalemek 15.000 etxe bizitza berri eraikitzeko asmoa duela Jerusalem ekialdean, The Times of Israel egunkariaren arabera. Donald Trump herrialdea iristean emango lukete erabakiaren berri maiatzaren 22an alare, baina bueno, filtrazioen arabera badirudi asmo hori aurrera emango dutela edo saiatuko direla behintzat. Eta Palestinatik apur bat mugituta gero itzuliko baikara, Montenegro bihurtuko da NATOko 29. kidea, parlamentuak hala erabaki baitu protesta artean. Kalean erabakiaren kontrako manifestazioak zeuden arren eta oposizioak saioa boikoteatu arren, Montenegroko parlamentuak herrialdea NATO-n sartzea erabaki zuen joan den astean, 81 diputatutik 46 aldeko botoa eman zutelarik. Gobernuan dagoen DPS, sozialisten alderdi demokratikoak gehiengoa du, eta horrela lortu zuen aliantzia atlantikoan sartzeko babesa, eta beraz esan bezala NATO-ko 29. kidea bihurtuko da Montenegro. Eta ohikoa den modura, da azkenin aste eta hilabetean egiten dugu modura, begiratu azkar bat botako diogu Kurdistaneko egoerari, eta badirudi Sirian eta Turkiaren arteko Kurdistanen mugan Ameriketako Estatu Batuetako soldaduak edatu direla, azken egunotan Turkiak artilleriarekin tiro egin dien IPG-en posizioen inguruan. Beraz, badirudi IPG-ek bai estatu dutenez, Ameriketako Estatu Batuek gain begiratu egingo dutela mendik aurrera muga hori. Kuiekuma fatoña lanfa afo netena zikinon hafe afo. Kanake maloyala, maloyala. Eta urteetako erresistentziak eman ditu bere fruituak El Salvadorren, izan ere munduan metalen mehatzaritza debekatzen duen lehen herrialdea bilakatu da Erta Amerikako lurralde txiki hau. Mehatzaritza irentzarazteko Salvadortarrei era guztietako ametsak eta promesak eskainioa zizkieten ere azkenean ikusi da zein den mehatzaritzaren benetako aurpegia eta urteetako erresistentzia eta protesten ondorioz azkenean martxoan erabaki zuten Salvador munduan metalen mehatzaritza debekatzen duen lehenbiziko herrialde izendatzea. Martxoaren 29an El Salvadorreko legebiltzarkide guztiek beren botokin berretsi zuten herrialdean metalak erausteko mehatzaritza debekatzen duen lege berria. Horrek ingurumena eta gizakien osasuna kaltetzen dituela eta familien garapenentzako eta ongizaterentzako mehatxua dakarrela dioena. Legeak debekatzen du metalak eskuratzeko prozesu oro, bai bilaketa, eraustea, ustiatzea eta baita ekoizteare, lurpean zein egun argitan eta horretarako edozein kimiko toksiko erabiltzea ere. Mehatzaritza den arren munduko paraje askotan kezka eta iztilu eragien nagusienetakoa lehen herrialdea da El Salvador neurri hau hartzera ausartu dena kako txartean edo behartu duena herri mugimenduak. Bimila eta bosgarren urteaz geroztik mobilizazio handiak izan dira El Salvadorren mehatzaritzaren debekuaren bila eta badirudi Eliza Katolikoaren papelak zer esana izan duela eta lagundu duela, izan ere 2015 urtean Aita Santuak esan izana kristauen konpromiso dela aldaketa klimatikoaren eta munduko txiroen aldaketa klimatikoaren aurka eta txirotasun eragiten duten ingurumen ondamenien aurka egitea kristauen zeregina dela esan zuen Aita Santuak, bueno, praldiatu naiz, ma horixe, Aita Santuak esan zuela kristauen zeregina zela aldaketa klimatikoarei aurre egitea, eta badirudi horrek errastu egin duela legebiltzarraren erabakia. Gain populazio oso handia dauka El Salvadorrek, ideia bat egiteko 310 biztanle dauzka kilometro kuadroko Gipuzkoak adina, eta urte luzez garatu da bertan mehatzaritza arau handirik gabe erreka intzira eta gainerako ur guztiak kutsatu dituen praktika hau. Eta herrialdeko Amerikako herrialdeek eta Ameriketako estatu batuek merkataritza libreko akordioa sinatu zutenetik are eta gogorrago izan da egoera, izan ere gobernuak mehatza enpresandiak babesteko autu hartu zuen are gehiago. Gauza korrela, El Salvadorreko landaremuaren jabetza, Holcim, Monsanto eta Pacific Rim konpainien eskuetan geratu zen nagusiki. Kanake maloia la, maloia, maloia ma. Yo kanake maloia ma. Hala ere, 2009 urtean, arena alderdiak hauteskundeak galdu eta gerrilla oia FLMNa Nazio Askapeneako Farabundo Martí frontea gobernura iritsita egoera aldatzen hasi zen, izan ere fronteak zehazki jasotzen zuen meategirik ez baimentzeko proposamena bere programan eta gauza korrela urteetako erresistentzia eta protesten ondorioz badirudi El Salvador bihurtu dela munduan metalen mehatzaritza debekatzen duen lehen herrialdea.
millones de manos, de obreros y campesinos, de estudiantes y artesanos, más fuertes y más unidos. Somos millones de hermanos, pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictaduras, con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que es del continente entero. Somos volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Ayer me dolía el canto de mi pueblo ensangrentado. Hoy me duele por mi hermano El Salvador, torturado. Pero sabrán los carayas que la lucha no termina. El triunfo de Nicaragua es de América Latina. Con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que del continente entero. Somos volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Somos millones de manos pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictaduras. Nuestro canto es sin fronteras, nuestro sol es colectivo, que hará cegar a la fiera brutal del imperialismo. Con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que es del continente entero. Como volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz.
Hasteko eta behin, bueno, jo Mikel naiz, Donostiarra, eta duela bi urte hon nintzen Palestinako brigadan. Brigadista moduan hitz egingo gaur, formatu txikian, osteguna da, ez den nahi hau astuna izatea, bideo bat dakagu. Brigadista bezala hitz egingo etela esatetenean, argitu nahi ez naizela Palestinako gatazkaren inguruko ez aitu bat, ez bereziki Palestinako gatazka jarraitzen duen pertsona bat. Ezagutu ez, bertati bertara han egon naiz, horren ondorio ze informazioa jasotzen duanean ulertzen dut, baina gaur batez ere nire esperientzia, brigadista ez da, nire esperientzia vitala, eta han egin genuen ibilbidea kontatuko dizuet, ibilbide horren bitarte zeuei, bueno, ba, brigadista izateko harra, eta zehazki Palestinara joateko harra pizteko. Osea, hori da gaurko nire hitzaldiaren aspirazio txikia, ez? Osea, nire esperientzia pertsonetikan zebei interesa piztea. Lehenengo igual, Palestinari buruz zeiten hasi aurretikan, gero bideotxo bat jarriko egu, ni nahiko nuke aipatu hau dela Palestinarekin, Palestinara joan nintzen brigada bigarna dela, askapenarekin lehenago duela 7 urte beste brigada batean joan nintzen, Argentinara, Argentina eta Uruguay, beno Tximaseka aipatu duen brigada horretan parte hartu nuen, 7-8 urte izango ziren, eta hor pareat ideia aipatu nahiko nituzke. Batetik brigada horrek maila pertsonalean neri asko markatu zidala, esan nahi dut. Han ezagutu nituen pertsonengatik, han ezagutu nituen herri mugimenduak, fabrika autogestionatuak, nola posible den lantegi autogestionatuak, 400 pertsonako lantegi autogestionatuak kudeatu, miserarik handienean militanteak diren pertsonak eta aktivistak ezagutu nituen, eta gero Euskal Herriera bueltan horrek suposatu zuen, maia handi batean, bueno, ba, aparte, motxila ekarri nuela, Palestinatik ere, baina, bueno, Palestinak gero sakonduko edo, baina motxila ekarri nuela, bueno, sentimenduz eta irakasgai ez beteta, eta ordutikan Euskal Herriko askapen borroka edo Euskal Herriko askapen borrokak beste ikuspegitik ikusten hasi nintzala, ez? Egon nintzen lehenago kanpoan, baina brigadista bezala zoazenean, ez zuaz turista bezala, lehen pertsonan ezagutze dituzu, pertsonak, bizilagunak, borrokan adiren pertsonak, ez? Eta zer ekartzen dizu, askotan maila pertsonalean, eta igual matu ez dara zuzena, baina politikoki norbanako ere importantea da, hortikan gero dihoaz edo bagoaz kolektibora, eh? Eta zer ekartzen du brigadista juteak, Argentinara edo Palestinara, ohartzen zarela, zure borroka, zure herrian eta zuen borroka, edo dituzun borrokak, ez direla gauza isolatu bat. Zena, munduan beste asko direla, borroka berdinean ari direnak, inkluso asko egoera latzagoetan, edo egoera larriagoetan, eta hori oso importante da, ematen du txorra bat, baina gaur egun adibidez, hemen eta orain, zekit, sistemaren helburu nagusia da gu isolatzea. Pobre edo prekario gu bakarrik gaudela, pentsaraztea edo asimilatzea. Hilabete bukarera ez gara iristen, gu bakarrik garela pentsaraztea. Nolako milaka gauza. Eta beste borroka batzuk ezagutzen dituzunean, ohartzen zara ez daudela bakarrik. Eta mundu osoan gaudela, asko eta asko, eta de hecho gehiengo zabala, bueno, ba gutxiengo baten kontra borrokan, ez? Orduan, nik uste horrek baduela bertute hori, brigadek batutela bertute hori, eta era berean, nik beti esatet, hola, brigadista moduan itzetetenean, badutela ere bigarren bertute bat, eta da, bueno, hau ea da maia pertsonalean, baina guk ere baitugu gure dejeak, Euskal Herrian, eta gure, bueno, gauza txarrak, herri guzti eta pertsona guztiak bezala, eta brigadek, askapenak antoatzen dituen brigaden ikuste, lortzen dutela, Euskal Herritik brigatara dazena, gero itzultzerakoan, hemen Euskal Herrian, baitu bera gauzonak, baina txarrak ere baitu, gure zilborrismoarekin apurtzea. Gure herria importantea da, gure larre hostia geha, baina gure akatzak baitugu, eta larre hostia jende asko da, eta inkluso gu baino meritu handiagoarekin. Eta nik uste dut ere, brigadek bigarren bertute hori badutela. Zilborrismo horrekin, nik behintzat batzutan sumatzeten, zilborrismo horrekin apurtzeko behatutea badutela. Eta, bueno, Palestinako brigadan sartuta, bueno, ni behin duela 7 urte Argentina Uruguayen egon nintzen, eta duela 2 urte, ekonomikoki, personalki ikusi non bazegoela aukera berrirore brigadetara joateko, eta Palestina hautatu nuen. Egia esan, bueno, hola, nahiko natural, eh? Palestina dalako, nik uste bai Euskal Herrian eta bai mundu mailan, bestelako mundu bat nahi dugu nontzako, simbolo bat, ez? Ikono bat da, imperialen kontra borrokan ari den herri bat, erresistitzen duena, ez duena burua makurtzen, eta ardan esan duen bono bat ira. Ba, jugun ez Palestinara, eta berzer dioten Palestinarrek, ez? Eta behin erabaki hori hartuta, bueno, Tximasek ez du aipatu, baina badago hor prozesu bat, brigadista bezala joateko lehengo, azteko Palestinarrekiko errespetuz, hasi bertzea jartzen, minimo bat, baina jantzen, politikoki edo historikoki, Palestinako historia eta egoera, gaurengo egoera, ikasten hasten zara, askapenak hori bermatzen du, formakuntza batzuen bitartez, berigago galdin badia udaran, udaberrian zehar, formakantza batzu daude, formakuntza horietan, ba, zeure burua formatzezu, nik hemen, gero erreferentziatzuk ekarri ditut, gero nahi zuera apuntatu, baina adibidez bata, eta kuriosoa da, ez da palestinarra, beste aldekoa da, inzuzen, baina Ilian Paperen La limpieza étnica de Palestina liburua, oso baliagarri egizin zaidean eri personalki, gero aipatuko ezergatikan. Beste irakurketa orokorrago bat, hau da Libanoko idazle batena, Amin Maalouf, honek idatzezun Las cruzadas vistas por los árabes, bakizue, mila berreun inguruan, hemendikan, Estatu Espainiarretikan, Italia, el Pap, Las cruzadas, nola kontatu iguten jugu inala zibilizatzea, bueno, ba, honek egiten du, arabiar ikuspegia, eta esaten zuen, nola basatiak gugu inan. Claro. Egiten genituen sarraskiak, eta esaten, pero que gente más salvaje es esta que viene de Europa, no? O sea, da, aldrebes, vuelta ematen dio tortillari, orduan, bat edo da, palestinaren historia ikasteko liburuat, eta bigarrena da gehiago, zu kultura arabiar batetara zuaz, orduan, ja da gehiago, arabiaren partetik gu ikusteko beste argazki bat, interesante da. Eta gero bideo bat, nabez, bueno, bideoak asko da Palestina eruz, bat adiez, Palestina, dos puntos, historia de la ocupación sionista. Didaktikoa da, nik ikusi nuen duela, hau ez duen ikusi juna horretikan, duela hilabete batzuk, eta nahiko didaktikoa da, Palestinako historia ezagutzeko, bai. Hori gero nabez galdetu, eta edo beste referentziaren bat edo galdetu, eta emango izuet. Orduan, behin formatu eta minimoki liburu batzuk irakurri, pelikula batzuk ikusi eta aktualitatea segitu más o menos, abili hartu genuen, Bilbotik, Madrilera eta Madrietik Tel Avivera, Israelgo hiriburura. Azteko eta behin esan, jungina daia pintzelito batzuk bezala jantzita, bueno, ba, jende asko juten delako Palestinara, Palestina, bueno, Tel Aviv ere Palestina da, baina jende asko juten da Palestinara, gero lurralde okupatuetara sartzeko, Cisjordania edo Gazara sartzeko, eta haiek badakitenez, ba, fronteran desindeko kontrola egoten da, orduan, pues bueno, pues jastezea plan giri, eta zure diskursoa da, pues zoazela, la noche de Tel Aviv, jijijuju, a la playa, eta diskurso argin jutezea, nolabait errez pasatzeko. Egia da, ez genula arazo berezirik euki. Galdeketa batzuk inzizki guten, beste turista batzuen gatikan separatu, galdeketa xume batzuk egin, pero bueno, nahiko errez pasatu ginean, ez genuen pitatu nolabait esetarren, eta sartu ginean eta Tel Aviven agertu ginean. Tel Aviv da, mendebaldeko hiri bat dezala, kontutan hartu behar dugu Israeldarrak, Palestinan eta ekialde hurbilan egon arren, behaien mentalidadea mendebaldekoa dela eta mendebaldea dela behaien erreferentzia, ez? Nola baite esatarren, bueno, duela gutxi egon zen adibidez, hori ikusta besterik ez dago, adibidez Kirolean, ez? Maccabi Tel Aviv, Saskibaloi taldea, zehari da, ekialde hurbileko Saskibaloi talde bat, Europako ligan jokatzen, bueno, behaien eraikinak, mendebaldeko ikuspegia dakate Israeldarrek eta sionistek, osea, gutxi esten dituzelako arabiarrak, nahiz eta arabian egon. Azken batean, hori nahezu egera ipatuko dugu, baina Israel bada maila batean, eta hoia makro ikuspegi batetik, baina mendebaldeko imperialismoaren bandera bat hor erkia daldur bilean, ez dut ezer deskubritzen hori esaten baet. Honekin lotuta parentesi txiki bat gaur egun gainera, jakin ez azue, baina bakizue gero BDS-erekin ipatuko dugu, baina Israelek bere apartheid hori eta palestinarrekiko bueno, ba zanpaketa hori zuritzeko teknika ezberdinak baliatzen ditu, eta jakin ez da zuen, baina gaur egun da mendebaldeko gehi txurien destino turistiko nahiko importante bat, eta bai, hola da, eta hola bere burua aurkezen du mendebaldean aurrerako gisa eta bar, horri itzen zaio pink washing, oza, limpieza de cara rosa, pero ez todo de falsete, hori parentesi bat, aurreko baten hori intzalako feministekin eta bar, eta horri buruz itzen gure, mugimendu feminista kortikan, bueno, bakaina sartzen duelako, bere burua hola jartzen duelako. Bueno, eta Tel Avivera iritsi, hiri artifizial eta aero horretara, eta hortikan taxi bat hartu, eta lurralde okupatuetara sartu ginean, problemari gara, Cisjordaniara sartu ginean, eta junean lehen elmuga Belen, izan zen. Eta orduan, hor hasten da gure brigada Palestinan. Orduan, hor jarriko dugu gure brigadaren laburpena egiten duen bideokronika, dela 15 minutuko bideo bat, eta gode gure brigada, eta hor komentario egiten ditugu, zan, ikusten dugu hori, eta hori eta gero, bideo horretan oinarrituta, labur-labur, aipatuko dut, pues, basikamente, zein izan zen gure bilbidea Palestinan, Cisjordanian. Bai.
لم تكن تلك حكايتي منذ أول الزمان منذ مواويل الأول لم تكن
Bueno, hori da gutxi gora bera gure bidaiaren bideo kronika. Irudigu gehiena gure adia, baina badu datzuk adiez horre gartzen den irudigor horiek pistolaren eta hori internetetik atera genuen, hori ezen gure beste duzia bai. Asko bai, bai, gehienek bai, gehienek bai. Bueno, orduan Tel Aviven geunden, taxi hartu eta sartzen ginean Cisjordanian, lurralde okupatuetan. Bueno, igualen da bizia ipaien bat, gaur egun lurralde okupatuak esate zaiolako onuk, ez, bere garaian, 48an egindako banaketaren arabera, banaketa hori onartu ez, eta Israelek okupatu dituen lurralde hori ditzaie territorios okupaus, ez, Gaza eta Cisjordaniari. Baina, egokien alitzateke lurralde okupatuak Israel osoari deitzen, noski, Palestina, Israel osoa delako, hori litzateke seguramente kontzepturik egokiena. Baina, gaur egun badakizue, banatu zuen, onuk, eguneko 45 Israel darrei sionistei eman ziren, eta eguneko 45 palestinarrei, bizatitan banatuta, Gaza eta Cisjordania, eta evidentemente zati horiek pobrenak, uri gabekoak, baliabide naturali gabekoak, eta abar, ose, eguneko 45 Israel darrek hartu zuzen eguneko 45 hori, ezan edozein lurzati, ezan lurzati aberatxena, logikamente, ez? Kontua da, incluso hori bete ez, nazioarteko lege horiek bete ez, eta gaur egun Cisjordania dagoela erabat okupatuta, eta apartheid gertatzen ari da, checkpoint, bueno, pixkanaka presio horrekin bilatzen dutena da palestinarrak botatzea, baina baiek eusten diote, eta Gazan, bueno, resistentzia irizkerrak lortu dute Israeldarrak kanpo mantentzea, baina da gaur egun munduan dagoen espetxerik handiena, pero a cielo abierto, no? Hori da Gaza dena gaur egun. Bueno, gu orduan sartu ginean Cisjordanian eta Belenera joan ginean, Belenera sartu ginean Aida kanpeko errefuxatu gunera. Hori izan zen gure lehengo kontaktua palestinarrekin. Bertan errefuxatu gunean, errefuxatu guneko jende desberdina ezagutzeko aukera izan genuen, guk zehazkian bueno, FPLP-ko militanteak ezagutu genituen, Palestinaren askarpenerako fronte, herri fronteko kideak, bakizue gaur egun Israelek eta nazirte mailan ere bi talde jotzen dituela terroristatzat, bat adia islamismoren aderretikan Hamas alderdia, hauteskundak irabazten dituena gaur egun Gazan eta Cisjordanian, nahiz eta gero Cisjordanian Fatak gobernatu, eta gero dago ezker adarretik FPLP, ez? Bueno, pues, hauetako kide batzukin egoteko aukera izan genuen, eta batez ere, errefuxiatu gune bat zer den ezagutzeko aukera. Cisjordaniako errefuxiatu guneetan daude, bere garaian Nakba egunetik aurrera, ez? Israeletik kanporatu zituzten, palestinar horiek daude Cisjordaniako errefuxiatu guneetan. Bueno, eta beste 100,000 daude ja, Libano edo inguruko herrietan, baina Palestina barruan ere dago, barne errefuxiatua daude, ez? Ulertzia zu, ez? Eskema, Israelen bizi ziren palestinarrak, gaur egun batzuk bizi dira Cisjordanian edo Gazan eta errefuxiatu guneetan bizi dira, beste asko, Sirian, Libanon eta Egipton edo beste herri batzuetan, ez da? Orduan, errefuxiatu gune hauetan topatzen dezuna, bueno, egia esan palestinar guztiak, baina topatzen dezuna da sekulako duintasuna eta erresistitzeko indarra belaunaldi traspasatzen dena, errefuxiatu gune hauek eraikitzen aiton amonak hasi zirelako, eta gaur egun ja ilobak ari dira hor jaiotzen, eta bizitzen eta erresistitzen, eta transmititu da, belaunaldi, eta hori ikusten zu errefuxiatu guneetan, hori ez dela beraien etxea, beraien herrian daudela, baina beraien etxea Israelen dagoela, Israelen Palestinan, baina beraien suntxitutu zen beraien herrietan, eta noiz bait bueltatuko direla, ez? Horregatik adibidez aida kanpeko atea oso simbolikoa ikusi duzue hor nola hasieran gas batzuk eta metalezko ate bat giltza bada, ez? Bakizue gintza errefuxiatuen simbola da, beraien etxearen giltza gordetze dute aiton amonek, beren garai bateko etxe hori, seguramente suntxitu dutena, eta giltzorrek simbolizatzen du, beraien etxetara noizbait itzuliko direla giltzorrekin, ez? Dagokien etxetara. Gertatzen dena da errefuxiatu guneetan, direla, bueno, ba, errefuxiatu guneak ziren, karratu hau, hemen sartu ginen, gu zazpirok, hemen, duela 60 urte. Kontua da, hemen, gu jungeala, bueno, pues bizitzen, belaunaldi berria, familiak osatzen, eta igual gaur egun, gera, 50 espazio berdinean bizitzen, orduan, errefuxiatu guneak zirenak, guk imaginatzitugu errefuxiatu guneak tiendas de kampaina eta bar, gaur egun, Palestinan bihurtu dira, getoak. Getoak dio, direlako etxeak etxeen gainean irekia, karkabekin, ez, kalestuekin, zera, zikinkeria eta bideratzeko oso kanalizazio, bai, sanitariamente ere oso kanalizazio txarrakin, eta bai. Eta gero Cisjordania barruan geto horietan, edo errefuxiatu gune horietan, pilatzen dira, pobrezia tasa altuenak, langabezia tasa altuenak, eta maila handi batean ere, baita ere, errepresio tasa altuenak ere. Horri igual, badagolako igual, espiritu borrokalariagoa, orokorran dago, espiritu hori, baina egia da, guan egon ginean, adiez, Aida Kampen egon ginean, adiez, arratsaldero, hau asko gordatzen da, hain da handia errepresioa Palestinan, ja gizon emakume helduak ikusituzuela segurado diskrezioekin eta mugitzen dira sukaldean gutxi esango dizute mugituko dira ibiliko dira politikan baina aina handia da errepresioa aina handia da irralgo zerbitzu sekretuen indarra aina handia da baita ere palestinar autoritataren kolaborazioa zentzu askotan lehen lerroan agertzen direnak manifestazioa eta bar aurrak dira, osea, umeak dira, agertzen direnak, harriak botatzera eta, osea, ez dira, dira amala urtetik berakoak, beti. Porque se zu batatzen, harri bat botatzen bat ez duzu, hogeita bost urtekin, hogeita bost urtekin, a las dos horas ez da zen el truio, se acabó, pero rapidísimamente. Ordan umeak dira, ordan arratsaldero, han geto hauetan, errefuxetu gunetan, aurra guen zeregina, denbora pasada, bukaen, atera zeatikan, adokin batzu puskatu eta hasi ba, checkpointari harriak botatzen, atatzen nahi erraldarra, bombaz deun mo, tal cual, pim pum, batzutan igual aurren batakatu, kon algún disparo de fuego real, bueno, hori da baien egunerokoa, gehi, sarekadak, guadi ezan egon gira da, gau baten, bat batean, trrrrr, entzuten genuen, nireo lagunakin, Charlidekin, Charlidek ez dezian, ostia, un helikoptero, jomi, tal, dikago, zian gure, bigarren eguna, palestina, Charlie, me cago, dios, segurako paranoia, kazu, ez da hori, izango da, segurako beroa, klaro, palestina, izango da ventiladorea, eta ez, arrazio ezekan, zan helikoptero bat, eta gau horretan egon zen operazio bat, eta txirotu zituzen, amalau eta emezortzi urte bitarteko sei gazte, adibidez, ez, guan egon ginen hiru egun, ba, hiru egun horietan, amalau eta emezortzi bitarteko sei gazte atxilotu zituzen. Eta, bueno, gero maia pertsonalean kuriosidadeak han, guan pasa genituen ezakit, han, bueno, hiru egun, baina gero bueltatu ginean, beste, gabe, kuriosoa zen nola han gazteak eta denak biltzen zian barberietan, mutilak, pelukerian hor zuten guztiak, eta, karo, baien ofizia asko atatzia, pelukero, talikual, eta, bueno, horri, agertzen da, oian, ezkerrean, agertzen dan gazte bat con una crestilla, eso es un peinao palestino, que le cogieron de conejillo de indias y le hicieron un peinao así, supermoderno, porque tipo nahiko txurrero azan, eta nintzen denerako peinao. Besteri gabe, hori anedota moduan. Bueno, Aida Kampetikan juguenean hiriburura, Jerusalemera. Eta Jerusalemera iritsi eta azteko ja impactatzen du, ez? Impactatzen du pila bat, dalako zun telebistan urteetan eta urteetan ikusituzun irudi pila bat, ez? Kupula hori ikusi ez du, ez? La esplanada de las mezquitas, el muro de las lamentaciones jugutarena, la ciudad santa, osea, Jerusalem. Hor dagoen historia izugarria da, hortik milaka, hortik antzibilizazioa guztiak, bueno, guztiak ez, baina asko pasa dira, ez? Oso puntu importantea da Jerusalem, erlegio monoteisten zat, ez? Eta orduan ja hasteko asko impactatzen du Jerusalemek. Bakizue Jerusalem gaur egun bitan banatuta dagoela, mendebaldeko Jerusalem eta ekialdeko Jerusalem, ekialdeko Jerusalem autoritate palestinarraren esku, mendebaldekoa Israeldarren esku, baina oso agerikoa da nola urtetik urtera ari diran adibidez aldezarrean kaleak jaten eta pixkanaka irabazten eta irabazten, ez? Terena ea, bueno, ba irabazen pixkanaka. Sekulako turismo erligiosoa dago, da pasada bada, sekulako turismo erligiosoa. Ba, denetarik, kristauak, tal, musulmanak, baina, bueno, judutarre pila bat ere, osea, turismo turistikoa, gaur egun, Jerusalem turismo, osea, turismo erligiosotik bizidan herri bada. Eta Jerusalem egia esan, lehenengo, bueno, bi egun horietan ez genuen gauza askorik egin. Handikan, berehala pasaginan, Ramalara, alegia, hiriburutik hiriburura joan ginen, ez? Jerusalemen da, palestinarren hiriburua, baina gaur egun administratiboki Ramala da, ez? Palestinako lurralde okupatutako hiriburua litzateke Euskal Herriko Gasteiz, kapital artificial, no? De un país singular, hori litzateke Ramala, pixka bat. Eta Ramalan bai, biltzen direla, ez palestinako resistentzia eta palestinako partio politikoak, baina bai biltzen direla nazioarteko palestinakiko elkartasuna adierazten duten talde ezberdinak, osea, aktivismo mugendu desberdinak Ramalan zentralizatzen dira. Hor dago Adamir, behaiekin egoteko aukeratzen genuen, Adamir da palestinako preso politikoei laguntzen dien elkartea, etxerat moduko bat palestinan, Stop the Wall baitare, BDS kampainako jendea. Gero guk izan genuen aukera, Center for Torture, zakin nahi zazan inglesez, bueno, ezagutu genuen torturatuak tratatzeko zentro psikologiko bat. Da munduan dagoen bakarra. Dia psikologo eta mediku oso talde zabal bat, palestinarrena, profesionalez osaturikoa, eta dituzte bi lan. Bata da, torturak edo familia martirrak dituzen umeekin lan egitea, behaien traumak eta laguntzeko, pues igual amarik, ama gabe edo aita gabe, edo aita eta ama gabe galditu direnak, edo atxilotu dituzenak, ume horiei laguntzeko psikologikoki, oso ekimen politxa da, eta gero torturatuei laguntzeko ekimen bat ere. Claro, kontutan hartu behar da, Palestinan, bueno, bere bizitzan gizonen euneko irurogeita marra atxilotu ezen dela. Eta emakumeen euneko hogeia gutxo gora bera kalkulatzen da, bere bizitzan. Eta atxiloketa horien baitan euneko irurogeita marra hori hogeia torturatuak izan dira. Orduan, Palestina traumatuta dagoen gizarte bat da. Osa, palestinarren euneko oso altu bat, hainez euneko hogeita marra esango nuke adibidez, torturak pairatu ditu bere bizitzan noizbait. Orduan horiek ere tratatzen ibiltzen dira eta dira, bueno, ba aitzindariak mundu mailan. Hemen ere euskadarian egon dira, Estatu Espainiarrean, Europan, etortzen dira esplikatzera zein den beraien lana. Kontatzen ziguten, bueno, ba ez dela erresa, lan hori egitea. Hasteko, bueno, guk ere hori bakigu, torturatuak berak ba urrats hori eman ta torturatu diate eta hori esatea ba zaila delako eta gero era berean badakizue, hor ja ere sartzen da beste faktoratzuk, genero faktoreak eta matxismo faktoreak, zu borrokalari bat izan zea, torturatu diate, baina nik ez dakat inungo traumarik, osea, soy un guerrero y palante, no? Orduan, bueno, daiek ere, horrekin ere, baitu ze, beraien eragozpenak lan egiterak orduan, eta beraien oztopoak kontatzen ziguten, eta, baina, bueno, oso interesanta izan zen, beraiekin izan genuen bisita. Baina badu Ramalak beste alde bat, Ramalan ikusten duzu, beste Cisjordaniako herri guztietan ikusten ez dezuna. Ramolan dirua ikusten duzu, kotxe berriak ikusten duzu, etxe eleganteak piztinarekin, jendea diruarekin, eta horro hartzen zara, autoritate palestinarraren baitan, burokrazia maila oso altua dagoela, ustelkeria oso altua, eta kaka dagoela. Eta horro hartzen zara, behaiek ere nola barruan, etxe barruan ere, beraien kontrasenak dituzten, ez? Mundu guztian, zu kanpotizoaz eta zure zeregina politikoki noski da palestinarrei babesa ematea, hori beraiek konpondu beharko dute, baina zu biltzen zearen anango jendearekin beraiek ere esatiz dute. Autoritate palestinarrarekin eta dituzten arazoak eta kontrasenak oso sakona dira, askotan autoritate palestinarra delako gaur egun Israelen errepresioa bideratzeko azken begikatea, ez? Eta, bueno, han batzuekin hitz egin edo besteekin iritzi ezberdinak emango dizute, baina orokorrean nahiko generalizatua da, bueno, ba ikuspegi hori, badagoela korrupzioa eta hor. Esate dizuet hau kontraste handia dagoelako, Zu zaude herri ezberdinetan, ikustezu pobrezia, ikustezu ba jendea bueno, pues aurre egiten ala moduz egunerokoari eta okupazioari eta gero paten Ramalan ikustezu badagoela sektore bat, bueno, pues beste maila batean dagoen, ez? Baina, bueno, horrelako kontraesenak leku guztietan, baina horiek ere gaiztotzen dute, baita ere. Palestinako borroka maila batean gaiztotzen dute, eta bada beraiek sendatu behar duten gauza bat, beraien gauza da. Hala ere oso argi dute, berdin du Hamaseko jendearekin hitz egin, FPLP-ko jendearekin hitz egin, oso kritikoak izango dira adibidez, ba, fata, dago, ez? Gobernuan, oso kritikoak izango dira, baina argi dute, hortan ez dute iparra galtzen, gure txaia sionismoa da, Israel da, eta faltazegun azkenoko gauza da gure artean borrokan hartzea. Osa, orduan bai, litzakela palestinarron bukaera, hori ere oso argi dute beraiek.
Renak bitxenatni, te tane utte kagri te mere kanne pa deo dandiyan mere nak vich nathni te tane utte kagri te mere kanne pa deo dandiyan ho bulle sha hasaya re mana ਪਾਵੇਂ ਲੋਕ ਉੜਾਵਣ ਪੰਡੀਆਂ
Eta, bueno, ba, Ramalatik junginan zuzenean Hebronera. Hebron da alucinantea. Osea, Hebroneko alde zarra kolonizazioaren, irraldarren eta sionismoaren kolonizazioaren ba, igual, irudi gordinenak eta agerikoenak Hebronen ikusten dira. Zekin noiz baita bideoetan edo telebistan ikusi zuen Hebroneko alde zarra, historia handia duen alde zarra bada, eta badaude alde zarran kale batzuk, ba, pixkanaka, irraldarrek eta kolonek hartu dituzenak, dira kolono radikalenak sartzen direlako. Osea, ez zuek imaginatu Donostiko alde zarra. Bueno, ba, Donostiko alde zarran imaginatu Ikatzkalea. Bueno, ba, Ikatzkalea, batean, Guardia Zibilak eta berein familiak okupatzen dute, imaginatu beste situazio batean, okupazio situazio bat, batu zela, Madrietik, hartzen dute, usten dituzte eraikinak, botatzen dituzte hor biziarenak, eta hor sartzen dira. Guardia Zibilak, isten dutela kalea, checkpointekin, metraietekin, eta horretzen dira bizitzen, pixkanaka aldezarrako beste kale batzuk hartzeko. Bueno, hori da, Hebronen gertatzen dena aldezarrean, ez? Orduan, zuzoaz Hebronen aldezarrean, eta batean, ondoko kalea ikustezu, baerja batzuk, eta duela 10 urtera arte, merkatu arabiar horietako bat zena, gaur egun dago erabat utxik, bota zituzelako palestinar guztiak, eta etxe horietara sartu dira lako, judutarrak sartu dira lako, kolonoak sartu dira lako, erabat utxik dago, eta orduan, etxe hau, jada kolonoena, baina hendikan etxe hau palestinarrena da. Zuzoaz kaletikan, eta orduan dade, berja batzuk, kolonoek, botatzen dutelako leiotikan, botatzen dutelako kalera, beraien mierda guztia, pues, dezekan enla esto, botatzen dut kalera, eta orduan berja horretan ikusi dituzu, jo que se, patata boltsak, konpresak, mokordoak, botatzen dutela dena palestinarrei, ez? Palestinarren kalera botatzen dut, eta berja daude ez erortzeko beraien zehara, ez? Holako gauzak ikusi dituzu, ez? Oso, ba, oso latza, ez? Gero han ere, Hebron inguruan daude, Cisjordanian dauden, oain, izena zuet, Cisjordanian dagoen kolonia hundienetako bat, handago, Hebronen dago ere. Ikusi dituzunan etxeak ere, ohartzen zera lehenu aipatzen izuena, ez? Nola beraien ikuspuntua oso mendebaldekoa da, esan ez, beraien etxeak ba, mendebaldeko blokeak dira, beste estilo arkitektoniko bat dute, beraien inguruak, etxe inguruak eta, bueno, gero ere da maia dode, klase soziala dode baitere kolonen artean, baina nahiko berdeak ura eramaten dietelako eta erregadioak dituzte beraien kolonietan eta gero koloniak daude, bueno, ba esituak, militarrekin eta metraietak eta abar, ez? Hor Hebronitik gertu, zegon Duma herria, horre nola gartzen nintzen nire etxe batean, hori gertatu zen duela bi urte, nahiko sona izan zuen albizte izan zen, ondoan dagoen herri bat, Hebronetik, Duma, palestinarra bizia bertan, eta Dumatik oso gertu dago kolonia bat. Gau batean kolono radikal batzuk atazien armatuak, beraien M16-ekin eta bar, eta inzutena juntzian, ba, herri ontara, ba, kikiltzera palestinarrak, eta juntzian koktelekin, koktelak bota etxe honetan, familia zegoen lo, eta familia errezan, kanpoan zuten zai, eta bueno. Teknika hau guztia...
Soldatu batekin esan dezu hori gaina, soldatu bat zola apoio...
Ez, zian kolonoak, kontua da kolonak armatuak daudela baita ere. Hau zian kolonoak. Gero kontua da soldatuen kobertura guztia dakatela, osea... Hala ere zu, Palestinan zaudenean, arriskutsuagoa dira, kolonoak militarrak baino. Haizu, fasista dira burutik jota daude. Pues asko bai, baina zentzuretan dakaten mentalidadea oso fasista da.
Baina ejertzituak poteku
ebitea. Ejertzituak babesten ditu, orain txortan egon da telebistan soldadu irraldar gazte batek akabatu zuela palestinar bat lurrean zegoela tal, eta egon da epaiketa, eta jarri dute amaika hilabeteko espetxe zigorra. Eta egin zion, segon tipa lurrean hola, egin zion, pum, ejekutatu zuen. Eta jarri dute amaika hilabeteko zigorra, ez?
Piston apoilo, gio...
Bai, bai. Hor Hebronen gertatzen dira, guadi ez egon ginen, Hebronen gertatzen da, alde zarra, pixkanaka, dihoazela sionistak eta kolonoak auzoak hartzen, baina indikan auzo batzuetan mixtoak dira. Zonalde ezberdinak dituzte, gaur ditzute esplikatuko, baina zonalde ezberdinak dituzte Hebronen. Gu egon ginen, checkpoint bat pasa behar dezu, sartzeko auzora, eta auzo horretan ja daude kolonoak, baina kolonekin nuen indikan palestinar batzuk gelditzen dira. Hor daude resistitzen eta nik uste hor daude kolonek ez dituzte botatzen, pentsatu dutelako, bueno, jungo dira. Osea, behien bizitza, zuek ulertzeko, zuek jutezan area, palestinarra bizi dira, baina jatorri zizki ondoko etxeetan kolonoak dira, horren, hor igual, ikustituzu sionista, kolono radikalak,
metraietakin, paseatzen, pla, 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 pla. Noizean behin gauetan, aurrak, aur kolono aurren ez, denbora pasada, aur palestinarra kolpatzea, edo etxera jun eta harriak botatzera, eta ikusgarriena ez da hori, ikusgarriena da, hori gertatu garren, palestinarrak ez diala guten. Hor resistitzen dutela. Porque sí, behaien herria darako eta hor jarraitze dute. Eta hor horrekin gelditzen zera erabat kolpatuta, zutezu, me kauen dios, ez? Talare hor jarraitze dute, ez? Bueno, horrekin datu bat jakin ez zuen, Israelgo gizartea oso gizarte militarizatua da, hori jakingo ez zuen, baina bueno, Israelen guztiak ite dute milian, gizon emakume guztiek ite dute milia bi urtez, eta zentzu horretan, bueno, pues basikamente Israeldar hiritar guztiek lehen noizbait reprimitu dute palestinar bat, orduan oso asimilatua dute bere mentalitate hori. Lehen ez dute patu, baina Jerusalemen izan genuen aukera egoteko, bueno, Sergio Jani eta badaude Israeldar batzuk antisionistak direnak.
Bai.
Alegia, estatu Israeldarraren kontra daudenak eta palestinar estatu bat nahi dutena guztientzat. Erlijio guztiak bat, palestinar estatu baten barruan, aldarrikatzen dutenak. El minimo del minimo, osea, tamalez oso gutxi dira. Oso gutxi dira, eta bueno, gu horietako batzuekin egoteko aukera zen genuen, eta bueno, oso interesante izan zen. Gure brigadan, nik pena dakat, genituen kontaktuak eta ginen apunto, baina ez ginen bildu kolonoekin. Hori oso interesante izango zen, oso interesantea, baina azkenean, bai, eta gure kasuan, ez ginen egon. Bueno, pues, lehentasun kontua da, hiru aste genituen, eta lehentasuna, pues, bueno, palestinara eragi ezberdinekin egon ginen, eta listo, urrengo baterako, baina, brigadetan juten zarenean ere, kontaktuak ere matituzu, eta kolonoekin ere alden neurrian, pues, gelditza ez dago atera gaizki, behaien ikuspegia ezagutzeko, eta bueno, behaien ikuskera ulertzeko, hori ere importantea da. Hor bago beste liburu bat, El judio errado, da, Alberto Pradillarena, hori da beste liburu bat, horrek, liburu interesgarria da, Israeldarren gizartea ulertzeko, da beste zea bat. Eta bueno, Hebronetik joan ginean ja pixkanaka bidaia bukatzen joa, Hebronetik joan ginean Nablusera. Nablus da zagin hasan. Nostiko Bulebarra en los 90 o Bilboko euskalduna en los 80 o el icono de la lucha. O sea, Nablus da herri borrokalari bat. Zuz sartze zera Nablusera eta ja Nablusera sartu eta ja ikuste duzu, porque claro, gaur egun Palestinan ez dago borroka armatua. Palestina erresistentzia esan dezagun dagoela, badaude batzuk nahiko luketenak, baina daude esan dezagun, bueno, dago Hamas Gazan, baina Cisjordanian ez dago oren txertan erresistentzia armaturik, dago erresistentzia pazifikoa eta desobedientzia zibilarena eta daude beste erresistentzia mota batzuk. Hori bai, Nablusera sartzen zarenean, nabari da hor beste dendetan pasamontainasak, arropa militarra, eta esaten zu, ostia, agi, bai, sartu ginean denda batea, eta denda batean zan burdinde egin moduko bat, eta paten esan zigun sartu hemen atzera sartu, eta zitzaigun erakusten, pues, todo el armamento, nahi una movida del copón. Osa, Nablus, ulertzeko, Nablus da, erresistentziaren ikono bat eta nabari da hori ere. Adibidez, bakizu Palestinan bi intifada, ez? Laroi garren hamarkadako intifada egon zen, harrien intifada, eta gero azken intifada, hau ja dramatikoagoa, edo 2000 garren urtekoa, ez? Ba, 2000 garren urtean, adibidez, Sharon izan zen, menperatzen azken lurraldea, azken hiria, menperatu zuten azken hiria, Nablus. Izan zen, Nabluseko aldezarrak historia pila daka, hortikan pasadira baita ere, osea, Nablusek ditu, karo, hor Palestinan sekuleko historia duten herria daude, ez?
Osea,
bai, ostia, hor bai, hor ere honginen, Erao del Mar Muerto? Bueno, berdin du. Bueno, Nablusek, Nablusen aldezarrak sekuleko historia daka, eta Israeldarrak, azken egan Nablus aldezarra ganez, zeuden hor ama, aita, semea denak zeuden hor erresistentzian, eta tiro bat edo zeuden, osea, sekulako bajak izan zituen Israelek, eta erabili behar izan zuen abiazioa,
eta bombardatu zu gaur egun jutezena blusera, eta duela 10 urte, duela ja 15 urte egon zian bombardaketak eta fabrikak eta halako ba alde zerran batean bum, osea, eraikini gabeko zonaldeak behar izan zuten abiazioa, ba nablusekin amaitzeko, ez? Pixkat horren erakusgarri, ez? Nola bete nablus izan zela borrokorren ikono eta bigarren intifadan ere ba gerra asko eman zuela, ez? Eta nablusetikan ja, bueno, beste herrixka batzuk ere ezagutu genuen, herri txikiak, herri txiki horietan itezuna da, bueno, herri txiki askotan pixkanaka pixkanaka irizaizkie ba terrenoa jaten, egon ginen laborariekin, baserritarrekin. Bueno, baserritarrana da baita ere la hostia. Bueno, ze dinamika dituzten, ze protesta dinamika, nola arratsaldero joten diran murora, bueno, pues beraien terrenoa jaten ari zaiela esatera, beraien lurra erditik moztu dutela salatzera. Beste batean adibidez ginean hemen ora baserri inguru batean jo ginean Ramalako gazte batzuekin eta gaua pasaren un baserri hor bueno baserri dio den handia jaima handiak eta dituza animaliak eta bar eta bueno osea ez dira etxeak dira jaimak beste estiloa da ez da hemengo baserri estiloa eta olibondoak eta bar eta hor mendipunta batean zegoen kolonia bat eta koloniara joteko beste errepide bat imar zuten irraldarrek eta errepide horrekin segurtasun eremu berri bat ireki hart zuten eta orduan baserritarrauek bota bar zituzten, bueno, hori da gaur egun behin estrategia bat, joaz errepideak iten eta koloniak, errepideak oitzak segurtasun esparru bat behar du, eta pixkanaka, gruier gazada dezala, zirsordania guztia bihurtzen nahi dira behaien kontroleko lur bat, ez? Eta bueno, basizian palestinarrak, enezkan kometa batzuk hildako umearen aurpegiarekin, duman, errezuten umearekin, eta asizian gazteak eta umeak kometekin, eta palestinako handerekin, txa, hola, gerturatzen koloniara. Puru, gago, behin atzetika, benga, ba, guazen, eta apaten, gerturatzen gaia koloniara, nonden, koloniatik 100 metrora, eta apaten agertzen dira, goi soldaduak M16-ekin apuntatzen, bueno, ni nire bizan apuntatuta egon ezen lehenengo aldia M16 batekin, no con un pelotero, baina, eta benetan, claro, horre esaten izuen, arriskoa ez dira horiek, arriskoa dira barruan doden kolonoak, soldadoak ere, baina barruan doden kolonoak arriskutxoagoa dira, Baina hori ikusten duzu nola dan behaien egunerokoa joaten ziren aurrak soldaduen gana, bultzatzen zituzen, nahi zuten jarri, kometa, olibondoetan, koloniakoek ikusi zizaten eta kometak hor. Eta lortu arte ez duten etxi, eta azkenen jarri zituzen kometak, lotu zituzen olibondoetan, eta kolonia 100 metrora, eta hor utzi zituzen, bale, ja, ezta, bale, posgu bagoa, ezta, eta, bueno, eta bueltatu ziren, ez. Horrelako anekdota pila bat, ez hau zituzu. Eta bueno, ba nablusetikan Jerusalemera bueltatu gehian eta Jerusalemen pixka bat guztion eta zauzun hartu, egin genuen bukaerako bideo hori eta ba, Jerusalem, Tel Aviv eta Euskal Herria. Eta orduan, bueno, nik brigada saltzetenean aipatzen dut bueno, ba batetikan ni personalki, maia personalean oso kolpatu itzuli nintzala Palestinatik. Hasiera no hartu gabe, baina han ikuste duzuna oso potente dalako. Ditu bi alde ez, txamponak bezala, badu alde latza ez dezu, mekauen dios, zapaldoak daude eta hemen irten bidedik ez da ikusten. Osea, nola ingo diote aurri imperio bati, hemen Zizkordanean eta Gazan ez bada norbaiten laguntzarekin, behaiek bakarrik nola emango dute guelta honi. Hemen ez dago erten biderik. Baina gero eraberean txamponak badu beste alde hori ez. Lehenu kontatzen izuena, errefusiatu guneetan edo alare ikustituzu tinko eta erresistitzeko indar guziarekin ez. Eta horrek ere ba, konpentsatzen du ekartzen zuen alde ilun hori ez. Argia ematizu beste horrek eta detxo argia indartxoa da. Eta mezua palestinarrena da. Mezua da BDS. Mezua da boikot. Osea, hemendikan egin dezakegun gauza bakarra, edo egin dezakegun gauzik eraginkorrena, boikota sustatzea da. Gainera mai askotan demostratzen ari da eraginkorra dela. Boikota bakizue Hego Afrikan eta hango eredua dela. Hego Afrikako apartheidarekin eta bukatzeko bere garaian
han boikotaren aldeko nazioarteko boikotaren aldeko kanpaina egin zan eta horrek bueno ba apartheid gobernua desente kaltetu zuen eta hortik an palestinarrek duela 20 urte gutxi gorabehera erabaki zuten nazioartean nazioartari eskatu behar ziotena modu bateratu batean palestinar guztiek hori eskatzen dute elkartasuna nolabait ondo bideratzeko eta eraginkorratzen dadin BDS boikot desinmersiones y sanciones. Hori da beraien deia eta hori da hemendikan egin dezakeguna eta boikota egin dezakegu produktu irraldarrak ez erosiz, horiek detektatuz, leno pink washing aipatzen dizuen, ez? Beraien aurpegia garbitzeko estrategia kultural guztiak salatuz, bera abeslariak edo musika edo datorrenean eta hor antisemitismoari antisemitismoaren diskursari aurre egiteko oso erraxa da, sinatu ezala pertsona horrek, sionismoaren eta apartheidaren kontra gola. Hori, sinatzen badu, abanti, noski baietz, baina sinatu ezala, bestela, boikot. Dalako azken batean, apartheid hori garbitzeko aurpegi garbiketa bat. Eta gero, bueno, pues horrelako ekimen txikiak eta brigadak, adibidez. Pues, hangoa ezagutu, palestinara di joan pertsona batek betirako dakalako ja palestina bihotzean, eta palestinara di joan pertsona bakoitza dalako aktibo bat bere herrian palestinaren alde. Orduan, bueno, nik hortxe utziko nuke, ez nuen gehiagin luzatu nahi. Zagete,
للمكان اللي فيه أنا مرتاح على أنغام السلام وصلني للوطن وصلني للحكم وصلني أوعك تعمل حساب للزمن وصلني للهوية وصلني للقومية وصلني لمحل مش معروف باسم الوحدة العربية وصلني للحرية اللي تكون مهدية من غير قتال اللي عشانها كلنا هون ضحية وصلني للمستقبل وللسرعة في الوصول وصلني للأمل وصلني للأسود وصلني للانتماء وصلني للوجود وصلني للرئيس
قوم وصلنا لحدود
يا سواق الزمان خدني من الحرمان نزلني المساواة لحلبة وصل السلام لا تقنعني انك مفترق طرق كل واحدة بجهة السلام دولة المساواة هي عاصمتها يا سواق الزمان خدني من الحرمان نزلني المساواة لحلبة وصل السلام لا تقنعني انك مفترق طرق كل واحدة بجهة السلام دولة المساواة هي عاصمتها
انا مش قادر احضر الحاضر واقول له حاضر فخدني لمستقبل اللي فيه ما فيش مستوطنات اللي فيه ما فيش مخيمات كل واحد في جزوره ما بهدوا له دوره ولما يكون لي اخو في سوريا اقدر ازوره ولما ما فيش احتلال اللي ادخل سجونه ولما العرب يتفقوا انهم يتفقوا ونتغير نرفع الاخضر نرفع الاحمر الابيض والاسمر مستعجلين فاف ادعس بنزين 190 وما تخاف من المحتلين والحق منا احنا اهل فلسطين
يا سواق الزمان خدني من الحرمان نزلني المساواة لحلبة وصل السلام لا تقنعني انك مفترق طرق كل واحدة بجهة السلام دولة المساواة هي عاصمتها يا سواق الزمان خدني من الحرمان نزلني المساواة لحلبة وصل السلام لا تقنعني انك مفترق طرق كل واحدة بجهة السلام دولة المساواة هي عاصمتها
يا سواق الزمان لو سمحت انا تهت نص قارن انا دورت شفت لسه بيتي ما زرت خدني العسقلاني خدني عابساني خدني لخضار المكسور ببرتقالي لا تاخد شارع 2-4-2 لنهين بصل جيتو 67 بعنوان حقي وين اسمع صدى صوت مفتاح الرب لسان العودة يا سواق العودة يا زمان مش فاهم ايش يحكي سواق ما يحكي عربي غريب ما يعرف سر ارضي كيف بده يوصلني نزلني اقدامي جاهزة للالفي ميل عشتون مستحيل اللي الرملة والشليل
يا سواق الزمان خدني من الحرمان نزلني المساواة لحلبة وصل السلام لا تقنعني انك مفترق طرق
كل واحدة بجهة السلام دولة المساواة هي عاصمتها يا سواق الزمان خدني من الحرمان نزلني المساواة لحال بوصل السلام لا تقنعني اني بمفترق طرق
Bueno, eta txirulatxo honek adierazten duenez, iritsi gara beste behin ere Adesalambrar irratsaioaren amaierara. Normalean agenda aipamenak egiteko aprobetxatzen dut tartea, baina badirudi gaur ez da hola astenetarako gauza handirik gure ikuspegitik beti ere, edo nik gutxienez ez dudala aurkitu, beraz besterik gabe agurtzeko aprobetxatuko dut tarte hau. Gogoratu Alabedi irratian zuzenean grabatzen izaten gaituzuela asteartero sortzietan, arratsaldeko sortzietan hasi eta bederatzi terdietara bitartean, eta errepikapena berriz igande goizetan izaten dela goizeko 11 terdietatik eguerdiko ordu batetara bitartean Alabedi bateko uinetan beti ere. Arrosa saretik edo gainerako irrati libretatik entzuten gaituzunok ere ohiko ordutegietan izango gaituzue zuekin eta besterik gabe horixe agurtzea, komentatzea agian datorren asterako aleginduko naizela Venezuelako egoera gerturatzen bertara kolaborazioren baten bitartez ea lortzen duan Sebasekin harremanetan jartzea eta bere eskutik, bueno, uste dut interesgarria dela eta, bueno, hori ea lortzen dugun, eta bestela beste gai interesgarriren batekin etorriko natzaizue ona Adesalambrarrera aste artean, sortzietan, besterik gabe ondo pasa astea, eta mi esker zuen arretaren gatik.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un amasico hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. ¿Qué
cosa fuera la masa se encantará. Si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin cartera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lente afuera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.